9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija pod snegom, na snazi crveni meteo alarm, putari rade u 3 smene, a oko 1600 potrošača na području Moravičkog okruga nema struju. U Mionici i u Lučanima Srpska napredna stranka osvojila apsolutnu vlast. Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Večera su u Kolarčevoj zadužbini gudači Svetog Đorđa održat će tradicionalni novogodišnji koncert. Danas će biti oblačno i hladno, popodne prestanak padavine, najviša temperatura od minus 3 stepena do nule. Ovoga jutra u Novom Sadu minus 7, u Beogradu 5 stepeni ispod nule, u Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 3. Najhladnije na Kopaoniku minus 14 stepeni.
Sneg u Srbiji sa manjim prekidima pada od juče ujutru. Trenutno padavina nema u Vojvodini, a u celoj zemlji na snazi je crveni stepen upozorenja. Očekuje se da će pasti više od 30 cm snega. Putevi su za sada prohodni, ali se vozačima savetuje oprez, pošto su zbog vetra mogući nanosi snega. Pravo zimsko vreme u Srbiji trajeće bar do subote, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.
Prvo da kažem da je u Vojvodini i na području Beograda sneg prestao da pada, ali dalje će još prepodne da pada u ostalim krajevima, gde će doći do manjeg povećanja već postojećeg snežnog pokrivača, a njega ima u praktično od 10 do nekih 25-30 cm, u Valjevu 20, Nišu 23, Kraljevu 19, na Zlatiboru 25, Kopaoniku 39, na Crnom vrhu kod Bora 46, u Zrenjaninu 19 i u Beogradu eto 13 cm jutro snega. Gledajući naredne dane, do kraja sedmice pravo zimsko vreme, temperatura do petka u svim mestima ispod 0 stepeni, znači takozvani ledeni dani. Najhladnije bi bilo 31. decembra, 1. i 2. januara, a tada zbog delimičnog razvedravanja bile bi niske, to jest one noćne i jutarnje temperature. U nižim predelima to bi bile vrednosti od minus 15 do minus 8, a u planinskim predelima i do minus 20, a maksimalne dnevne negdje između minus 8 i minus 4 stepena.
Slušalci našeg jutarnjeg programa javljali su kakva je situacija ovog jutra u mestima širom Srbije.
Radi iz Batočine. Tu je blizu autoput, redovno se to održava. Svi ti prilazi, znači autoput Kragujevac, Batočina Kragujevac, to je zaista, to su regionalni putevi. Sve je to za sad, što se kaže, pod kontrolom.
Pa ode selo Žiča, otišao sam ode do mog sokaka, pa ne, oko 15 cm, duva jugozapadni vetar, jako je jako hladno.
U Novom Sadu je vrlo neprijatno, pa znate šta je najneprijatnije? Tu vetar za sirotinju nas koji plaćamo dosta individualno grejanje, ovo baš nije dobrodošlo.
Milan je ovdje, ja bih rekao sljedeće, ne možemo da utičemo na vremenske prilike, ali možemo da im se prilagodimo i da uživamo.
U Smederevu kao i svuda, ja ne znam, nekako mi se ovi izrazi nevreme, to mi se nije u skladu sa godišnjim dobom, pa ne možemo, nevreme bi bilo kad je padalo oko Petrovdana. Tako da mi je i sad je tako idilično lepo i eto, baš je lepo.
Prema podacima Automoto Saveza, putevi su prohodni, osim za kamione i šlepere, gde je zabranjen saobraćaj od Požege preko Borove glave do Prijepolja, kao i preko Debelog brda. Na području Lučke kapetanije Veliko Gradište izdato je upozorenje da se na delu Dunava, koja je u nadležnosti te kapetanije, ne preporučuje plovidba zbog jakog vetra koji stvara talase do metra visine.
A u Beogradu visina snega je 14 cm. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da je u toku čišćenje ulica prvog prioriteta.
Sve što grad ima trenutno je angažovano u čišćenju snega. Dakle, sve mašine, ljudi rade u 3 smene i gradsko čistoće i zelenilo i Beograd put i parking servis. Tako da je sve što ima sada trenutno na ulicama i čistimo sneg. Čistimo ulice prvog prioriteta, to nam je uvijek prioritet zbog škola, znači linije gradskog saobraćajnog preduzeća. I očekujemo po prognozama da će u roku 2 sata stati sneg i onda ćemo ćemo krenuti da radimo i ulice drugog prioriteta. Ovo je prirodna nepogoda, dakle sve što imamo napolju je čistimo polako. Ono što nam pravi problem su nanosi snega po rubnim delovima grada, ali to je ono što moramo da se nosimo. Dakle, kada prođe mašina, odmah nakon toga sneg se nanese, ali ponovo prolazi mašina u roku od 45 minuta pa ga čisti. Apelovao bih samo na građane da očiste delove ispred svojih zgrada, dakle delove trotoara, i također bih apelovao na vozače da izbjegavaju nepropisno parkiranje, pogotovo na delovima puta koji se čiste. Dakle, tamo gde su stajališta autobuska, gde su pešački prelazi, kako bi vozila Beograd puta mogli na vreme da očiste sve.
A pitali smo i Beograđane, da li su ovoga jutra imali problem da dođu na posao?
Vreme su malo kasni, ali radi. Deluje mi da se čistilo, ali da je napadao.
Nije mi iznenadio, to se očekuje u vreme, ali užasno što je prevoz katastrofa. Kad sam na poslu sat vremena?
Sad sam došla, hoću da vidim kakav je prevoz, ali u principu je prevoz inače loš. Mislim da su smanjili broj vozila.
Pa znate šta, ipak jeste malo usporena vožnja i nije baš toliko raščišćeno, zato što vetar duva, ali ipak nije baš tako strašno. Neko ko se žuri mora malo da pričeka.
Čuli ste što kažu Beograđani ovoga jutra, sneg u nekim delovima Srbije napravio je manje probleme. Kakva je situacija u Banatu, reći će nam kolega Branislav Prokić.
Oko 20 ekipa zimske službe održavanja i putari Melenačke ekogradnje i Zrenjskog vojputa su od juče na terenu. Intenzivno se čiste saobraćajnice prvog i drugog prioriteta. Važno je napomenuti da su svi regionalni magistralni pravci u srednjem Banatu prohodni. Čiste se naravno i frekventnije ulice ovde u Zrenjaninu, dok su već u bočnim i malim ulicama žitelji suočeni sa problemima zbog nagomilanih oko 20 cm snega na saobraćajnicama. Nadležni napominju da žitelji bi trebalo da očiste ispred svojih stambenih objekata trotoare, isto tako i vlasnici radnji ispred svojih lokala, dok su radnici čistoće zelenila već angažovani na čišćenju snega sa javnih površina. Inače, od dispečera javnih preduzeća saznajemo da sve službe snabdevanja i distribucije trenutno funkcionišu bez problema, distribucija energenata, struje, daljinskog grejanja i prirodnog gasa odvija se bez problema.
Oko 1000 potrošača na području Moravičkog okruga trenutno je bez struje zbog kvara na niskonaponskoj mreži. Kvar bi trebalo da bude otklonjen u toku dana.
A za tri dana, tačnije od 1. januara, domaćinstvo u Srbiji moći će da biraju od koga će kupovati struju. Od Elektroprivrede Srbije kao javnog snabdevača ili nekog drugog od 84 licencirana trgovca struje na našem tržištu. Svi oni koji budu izašli iz javnog snabdevanja, dakle umesto EPS-a izaberu nekog drugog, potpadaće pod nove komercijalne ugovore, slično kao kod mobilne telefonije. Potrošači koji odluče da nastave da se snabdevaju kod preduzeća EPS snabdevanja imaće cenu struje kakvu bude odredila Agencija za energetiku. A upravo o energetici biće reči u Skupštini Srbije, gde će se glasati o zakonu o energetici i još 4 zakonska predloga, čime će biti završeno redovno jesenje zasedanje. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Među predlozima zakona kojima se poslanici danas izjašnjavaju, najinteresantniji je zakon o energetici, koji je dobio načelnu podršku većine poslanika jer je ocenjen kao reformski. Trebalo bi da olakša ulaganja u sektor energetike, a sa druge strane nastavlja da štiti socijalno najugroženije slojeve stanovništva. Na ovaj zakon vlada i ministar prihvatili su više od 40 amandmana kako bi se što bolje uskladio sa zakonom o planiranju i izgradnji, o čim se izmenama također danas glasa. Skupština će usvojiti i zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez dozvole, zakon o matičnim knjigama i potvrditi sporazum o pravilima korišćenja IPA fondova.
Srpska napredna stranka osvojila je vlast u još dve opštine u Srbiji. Prema preliminarnim rezultatima na lokalnim izborima u Mionici, naprednjaci su osvojili više od 63% glasova. Druga je koalicija okupljena oko socijalista, dok je treći DS sa 16% glasova. I u Lučanima na lokalnim izborima ubedljivom većinom pobedio je SNS. U Mionici je van birališta bilo više incidenata. Napadnuti su aktivisti SPS-a, SNS-a i DS-a, a ipak opštinskoj izbornoj komisiji nije prijavljena ni jedna nepravilnost. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Da li su ovi rezultati lokalnih izbora u Mionici i u Lučanima po vama očekivani i koliko nam govore o tome da Srbija nema više opoziciju?
Pa nikad rezultati sa tako velikim, da tako kažem, ciframa nisu skroz očekivani, ali nisu ni čudni, imajući u vidu jedan trend koji već postoji duže vremena i u kome se, kako da kažem, hiperaktivnost predsjednika vlade i predsjednika Srpske napredne stranke prenosi i na niže oblike vlasti. Jedino je pitanje dokle će taj trend da raste.
Koliko je ovakva situacija uopšte dobra za politički život Srbije?
Nije dobra za politički život Srbije zato što očigledna stvar da jedan deo ovih protodemokratskih političkih činilaca se povukao malo u stranu. Ostala je samo desni spektar političke javne scene i to nije dobro zato što se očigledno stvar očekuje samo od jedne vrste političkih familija da reši situaciju u Srbiji. Ono što je najgora stvar, što Srbija nema političku alternativu, ali to je šira priča.
U Mionici su napadnuti aktivisti tri stranke. Istovremeno se tvrdi da je bilo kupovine glasova. Da li nam prljava kampanja postaje nešto što je sastavni deo svih izbora?
Lokalni izbori su uvijek određena vrsta festival demokratije lokalnih partija. One i žive za lokalne izbore. Na nivou lokala su, kako da kažem, vrlo opipljive životne radosti, ili da tako kažem, u politici. I zato su tu emocije mnogo više nego kad se recimo rade neke izbori koji su vezani za partijske lidere. Vi znate, ovdje su u stvari lokalne zapošljenja, ovdje su lokalne funkcije, ovdje u lokalu čovjek živi i zbog toga onda imamo da ljudi ovdje mnogo više se angažuju, mnogo više im je stalo da se pobedi, tu imate čak i lični nekih odnosa i nije čudo što se dešavaju ovakvi incidenti i što se dešavaju, da kažem, želje da se po svaku cenu pobedi. To nažalost prati Srbiju od prvih izbora jer jednostavno nikad nisu doneti ni precizni zakonski propisi, niti neke druge stvari nisu urađene kako treba, a od početka višestranačja u Srbiji nije ni uspostavljena pozitivna politička kultura.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste analitičara Duška Radosavljevića.
9:12. Građani Hrvatske biraće predsjednika u drugom izbornom krugu 11. januara između aktuelnog šefa države, socijaldemokrate Ive Josipovića i kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice Kolinde Grabar-Kitarović. Posle prvog kruga Josipović je u neznatnoj prednosti tek za procenat i po. Iz Zagreba naša novinarka Jelena Vidić.
Bitka za pobedu u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj počela istog momenta kada se pokazalo da razlika između aktualnog predsjednika Ive Josipovića i njegove rivalke Kolinde Grabar-Kitarović samo 1,5%. Na trećem mjestu plasirao se do pre mjesec dana anonimni student Ivan Sinčić koji je dobio više od 16% glasova i tako iznenadio samog sebe, ali i prilično iziritirao pre svega štab Ive Josipovića, gde su za mladog aktivistu rekli da je anarhista i šarena laža. Kolinda Grabar-Kitarović pokušala je da pridobije Sinčićeve simpatizere.
Naše su metode, naš način kako doći do bolje Hrvatske, možda malo drugčije. Ali i birači gospodina Sinčića i gospodina Kujundžića žele bolju, pravedniju Hrvatsku koja brine o svakom svojem čovjeku.
Četvrtoplasirani krajnji desničar Milan Kujundžić već je ponudio podršku kandidatkinji HDZ-a kojem je i sam pripadao. Rezultat aktualnog predsjednika Ive Josipovića je ispod očekivanja i on je platio cenu neuspeha vlade koju vodi njegova stranka SDP. To je sinoć potvrdio i hrvatski premijer Zoran Milanović. Naglašavajući da je on pobednik jučerašnjeg glasanja, Ivo Josipović najavljuje da će 11. januara dobiti drugi predsjednički mandat.
Moj program nudi Hrvatsku drugčiju od ove danas, nudi Hrvatsku s više demokracije, s više ljudskih prava, tolerantniju, u kojoj će se puno bolje živjeti i u kojoj će se poštovati vrijednosti, naše tradicije.
U HDZ-u su osokoljeni glasovima koje je u prvom krugu dobila Grabar-Kitarović i uvereni da će Hrvatska u januaru dobiti prvu predsjednicu države. Srpska zajednica u Hrvatskoj odlučila je da ne uzima aktivno učešće na ovim izborima, nezadovoljna odnosom sva četiri kandidata prema srpskom pitanju u Hrvatskoj.
Predsjednika države u posljednjem krugu glasanja danas biraju i grčki poslanici. Ukoliko kandidat vladajuće koalicije Stavros Dimas ni danas ne dobije podršku, bit će raspisani prevremeni parlamentarni izbori. Za Vesti u 9 javlja Majda Šimunec.
Tačno u podne 300 poslanika u Skupštini Grčke u trećem krugu glasat će za novog predsjednika Republike. U prva dva Stavros Dimas, bivši ministar inostranih poslova i evrokomesar kao kandidat vladajuće koalicije Nove demokratije i PASOKA, nije uspeo da dobije dvotrećinsku većinu, već 160, odnosno 168 poslaničkih glasova. Da bi u fotelji šefa države nasledio dosadašnjeg predsjednika Karolosa Papuljesa, neophodno je 180 glasova podrške. Kako vladajuća koalicija ima većinu od 150 poslanika, nije tajna da računa i na glasove nezavisnih. Međutim, na čitav izborni proces bačena je crna senka izbijanjem korupcionaške afere Hajkalis, u kojoj se imenom i prezimenom iznosi ko i za koliko novca želi da potkupi poslanike ne bili glasali za Dimasa. I dok pravosnažni organi utvrđuju da li je u pitanju pokušaj korupcije ili pokušaj diskreditovanja vlade i premijera Samarasa, atinski mediji prenose da će parlamentarna ultradesna partija Hrisi Avgi, Zlatna Zora, čija je polovina članstva kao i sam predsjednik iza rešetaka, glasati za predsjednika Stavrosa Dimasa. Na to je najpre reagovao ministar Kirjakos Mitsotakis izjavom da u tom slučaju on neće glasati za kandidata svoje partije, a veruje ni većina poslanika Nove demokratije, ocenivši da je Zlatna Zora sramota za demokratiju Grčke. Oglasio se i sam kandidat za predsjednika Dimas, rekavši da će, ukoliko bude izabran uz pomoć glasova Zlatne Zore, odmah podneti ostavku.
A više od 200 putnika i članova posade i dalje je zarobljeno na trajektu na kojem je u nedelju ujutru izbio požar u trenutku kada se nalazio zapadno od ostrva Krf. U nesreći je poginula jedna osoba, dve su povređene, dok je 250 evakuisano. Na brodu koji je plovio od grčke luke Patras do Ankore u Italiji bilo je oko 500 putnika i članova posade.
A potraga za nestalim indonežanskim avionom kompanije Reija sa 162 putnika i članova posade nastavljena je ovoga jutra. Zvaničnici saopštavaju da se letelica najverovatnije srušila u more. To je drugi slučaj u toku ove godine da avion neke malezijske aviokompanije misteriozno nestane. Podsećamo, u martu ove godine nestao je avion aviokompanije Malaysia Airlinesa sa 239 putnika i članova posade. Do danas nisu pronađeni bilo kakvi tragovi. Dugogodišnji pilot, a sada inspektor u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Mirko Anđel, ne veruje da su u pitanju bilo kakve teorije zavere. Kaže da su najverovatnije uzroci nesreća teški vremenski uslovi iznad azijskih teritorija.
On je karakterističan po tome da u određenom vremenskom periodu, a taj vremenski period novembar pa tamo negde do marta mjeseca, su izuzetno nepovoljni uslovi, monsuni sa olujnim oblacima koji dostižu jako velike visine. Kod nas, recimo u Europi, olujni oblaci, kumulonimbusi, koji su najopasniji zbog turbulencije i zaleđivanja, mogu da postignu visine recimo 10.000 metara. Naši avioni su obraćeni, moderni, danas svi mogu da lete više i preskoče takvo područje lošeg vremena. U ekvatorijalnom pojasu olujni oblaci postižu 15.000 metara visine i saobraćaj avioni ne mogu da ih preskoče. Oni mogu da ih izbjegavaju manje ili više uspešno. E sad, to su druge priče, odluka pilota, odluka kompanije.
Avion kompanije Air Asia nestao je sa radara 40 minuta po poletenju iz Surabaje, grada u Indoneziji.
9:18, ovo je Radio Beograd 1. Gudači Svetog Đorđa održat će tradicionalni novogodišnji koncert u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sa početkom u 20 časova. Kao specijalna gošća nastupit će solistkinja iz Italije, sopran Silvija Dalla Beneta, pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića.
Veliko je zadovoljstvo raditi sa gudačima Svetog Đorđa. Ja sam imao prilike da radim i prošle godine taj novogodišnji koncert. To su divni mladi ljudi, sjajni umetnici, sjajni gudači. Probe su jedno veliko zadovoljstvo, bez stresa, komunikacija funkcioniše perfektno. Naravno, ovog puta je orkestar pojačan i duvačima, zbog programa koji izvodimo, to su najprestižniji duvači iz Beogradske filharmonije, sa muzičke akademije, umetnici koji su prošljeni kao solisti, ne samo kao članovi orkestra. Jako me raduje što su se vrhunski solisti odazvali pozivu i što ćemo zajedno raditi ovaj koncert.
Violinista Stefan Milenković i slovenački harmonikaš Marko Hatlak održat će novogodišnji koncert u Novosadskoj sinagogi. Specijalna gošća na koncertu je Aleksandra Kovač.
A kada reč o sportu, u košarkaškim takmičenjima izgleda da predaha nema. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Danas je i posljednja utakmica 15. kola ABA lige. Košarkaši Valjevskog Metalca dočekuju mađarski Solnok. Meč je zakazan za 20 sati i 30 minuta. Sinoć u Sremskoj Mitrovici Mega Levski iz Bugarske 89-68. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa maksimalnim učinkom 15 utakmica, 15 pobjeda. Od danas su u prodaju ulaznice za meč Evrolige Crvena zvezda Real Madrid 2. januara u Beogradskoj areni. Odbojkašice Partizana danas protiv ruskog Zarečja za peto mesto na turniru Top Volley 2014. u Bazelu. Susret će početi u 14 sati. Sinoć i u svojoj drugoj utakmici u grupi A, Beograđanke poražene 3-1 od brazilske ekipe Miliko Osasoko. Naša muška rukometna reprezentacija završila učešće na turniru u Dohi, pošto je sinoć izgubila i od Rusije 37-30. Prethodno, izabranici selektora Dejana Perića poraženi i od domaćina Katara 27-26. Zbog vremenskih neprilika, organizator novogodišnjeg takmičenja u skijaškim skokovima, 4 skakaonice, jučerašnji start u nemačkom Oberstdorfu, prekinuo posle 11 skokova. Novi početak zakazan za danas u 17 sati i 30 minuta. U slučaju da se takmičenje ni danas ne održi, postoji mogućnost da Garmisch-Partenkirchen bude dva puta domaćin. Podsećam, turneja 4 skakaonice tradicionalno počinje u Oberstdorfu, a potom se prvog dana nove godine seri u Garmisch-Partenkirchen. Za 4. januar zakazani su skokovi u Innsbrucku, dva dana pre velikog finala u Bischofshofenu.
Hvala, bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto su svađe, psovke i žestoke uvrede obeležile posljednju sedmicu Srpskog parlamenta? Zašto se nastavlja praksa donošenja zakona po hitnom postupku? Koliko je još teških godina pred nama? Gosti emisije su Zoran Babić iz Srpske napredne stranke, Borko Stefanović iz Demokratske stranke, Marko Đurišić, poslanik iz Socijaldemokratske stranke i Ljubodrag Savić, profesor sa Ekonomskog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu minus 7, Kragovicu minus 4, Beogradu minus 5, Nišu minus 3, najhladnije trenutno na Kopaoniku gde je minus 15. Krajem dana ipak nas očekuje prestanak padavina. Dežurni meteorolog Mirina Gulen.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, vetrovito i hladno vreme. Ujutru i prepodne mesimično sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Stvaranje snežnih nanosa, naročito u planinskim predelima. Prepodne na severu, a posle podne i u ostalim krajevima slabljenje i prestanak snežnih padavina. Najviša temperatura danas u Srbiji između minus 3 i 0 stepeni. Na području Beograda i okoline pretežno oblačno, vetrovito i hladno. Ujutru i prepodne povremeno sa snegom. I najviša temperatura danas u Beogradu oko minus 2 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Tina Amić, Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.